Bună dimineața, vă spun din nou, a doua duminică când nu ne vedem fizic, dar ne întâlnim în mediul online. Nu contează pentru că putem să ne încurajăm și așa. Vom deschide astăzi Cuvântul lui Dumnezeu în Romani, capitolul 7 și 8. Și apropo de încurajare, și știu că sunteți ca mine, în momentul în care probabil vă simțiți îngrijorați, aveți nevoie de cineva în jurul vostru care să vă încurajeze. Asta este perfect normal, pentru că și Isus a avut nevoie de încurajare. Aduceți-vă aminte, când era în grădina Ghețimani, a avut nevoie ca îngerii lui Dumnezeu să vină și să-l încurajeze personal, cu cât mai mult noi. Trăim niște vremuri în care este nevoie de încurajare fantastică din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu o face folosindu-ne pe noi. Și deseori, încercând să încurajăm lumea, nu realizăm că uneori descurajăm lumea. Mă uitam la postările care le-am văzut din partea unor creștini în mediul virtual, postări care vorbeau despre și citau din 2 Cronici, capitolul 7, versetul 14. Și acolo spune așa: dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din cer, îi voi ierta păcatul și îi voi vindeca țara. Întrebarea este: la cine se referă? Cine e poporul meu? Vorbește de oamenii necreștini? Ei sunt cei care păcătuiesc și au nevoie să-L caute, să se pocăiască și să ceară iertare de la Dumnezeu? Sau este vorba de poporul lui Dumnezeu, în cazul de față, poporul Israel? Sau, dacă este vorba de Noul Testament, e vorba de biserică? Pentru că despre asta este vorba când vorbim despre poporul lui Dumnezeu. Cine trebuie să se pocăiască și cine trebuie să-și ceară iertare? Cine trebuie să se întoarcă la Dumnezeu ca Dumnezeu să le vindece țara? Vedeți, e în natura umană să căutăm tot timpul vinovați. Dar eu cred că nu despre asta este vorba. Eu cred că Dumnezeu permite anumite situații de genul acesta, cum este și criza cu coronavirusul, ca să scuture lumea. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea ca tot timpul să ne întoarcem la valorile Lui. Vrea să avem încredere continuu în El. Și ori de câte ori lumea pornește pe o cale proprie, Dumnezeu îi resetează, dacă vreți, și îi aduce înapoi. Și eu cred că această ocazie este una fantastică ca Dumnezeu să strălucească în mijlocul problemelor. De data aceasta, criza este una mondială. Criza sfărâmă toți stâlpii de susținere a acestei societăți. Vorbim de economie, vorbim de joburi, vorbim de banii care unii au pus la sub saltea. Totul se duce de râpă. Sănătatea se duce de râpă, toate sistemele medicale și așa mai departe se duc de râpă. Ce facem? Ne panicăm sau ne uităm către Dumnezeu? Ceea ce e important este că unii oameni îl descoperă chiar acum în situații de genul ăsta pe Dumnezeu. Și dacă vă aduceți aminte din trecutul vostru, cu siguranță vă veți aminti că timpurile grele prin care ați trecut, experiențele dificile, au fost deseori cele mai bune ca să vă apropiați de Dumnezeu. Aceasta este încă o ocazie ca întreaga omenire să se uite către Dumnezeu pentru o soluție și o speranță. Dumnezeu va da o soluție. Dumnezeu va străluci la sfârșitul acestei crize cu coronavirusul. Oamenii vor fi mai aproape de El, să sperăm. Și noi avem un rol aici ca și creștini. Din acest motiv vrem să-i încurajăm. Dumnezeu nu stă cu biciul pe omenire, așa cum unii cred când citează aceste versete din 2 Cronici 7 cu 14. Nu, Dumnezeu iubește omenirea. Dumnezeu nu este cinic. Dumnezeu te iubește pe tine. Dumnezeu îl iubește chiar și pe cel cu care tu ai o problemă. Dumnezeu iubește pe musulmani, Dumnezeu iubește pe criminali și vrea să le dea tot timpul o șansă. Dumnezeu scutură lumea ca să vedem cât de fragili suntem noi și cât de încă atotputernic este El și așa va fi mereu. Pentru Dumnezeu chiar nici chiar moartea nu este sfârșitul. Și știu că unii au suferit enorm pentru că au pierdut în lume pe cei dragi mai în vârstă. Dar pentru Dumnezeu nici chiar moartea nu este sfârșitul. Dumnezeu nu ne-a promis însă o viață fără probleme. Dumnezeu ne-a promis o viață cu pace în mijlocul problemelor. Este o diferență enormă. Dumnezeu va găsi soluția de fiecare dată dacă ne punem încrederea în el. Vă amintiți că de fiecare dată când ceva s-a întâmplat în lume, gândiți-vă la crizele care le-am avut, poate tsunami, poate criza refugiaților, poate turnurile gemene, poate evenimentul colectiv din București. Oamenii au fost gata să acuze și să spună, este păcatul omenirii cel care ne-a făcut să suferim așa. Și din acest motiv, voi suferiți și unii au murit. Dar Dumnezeu nu vrea să facă asta. Dumnezeu vrea să ofere ocazii oamenilor. Este păcătoșenia oamenilor care uneori îi duce în situații de genul ăsta, dar Dumnezeu tot timpul vrea să intervină și va transforma. Pentru că aceasta este natura lui Dumnezeu și aici se vede bunătatea lui. El va transforma orice situație dificilă și grea, care pare să fie împotriva noastră, într-o soluție care va fi pentru noi și care în ultimul rând îl va glorifica pe El. Există două categorii de creștini în astfel de situații. Există o primă categorie de creștini care vor tuna și vor fulgera și vor vorbi tot timpul despre mânia lui Dumnezeu. Și mai există o categorie de creștini, a doua, din care sper să facem parte cu toții, a celora care văd catastrofele care se întâmplă și care știu să folosească ocazia pentru a da o mână de ajutor și a fi mână extinsă a lui Dumnezeu pentru toți acești suferinți. Ție Dumnezeu și mie Dumnezeu ne dă o ocazie să-i ajutăm pe acești oameni. Vedeți, toți stâlpii de susținere ai umanității se sfărâmă în perioada asta. Vorbim de economie, vorbim de locuri de muncă, vorbim de sisteme de sănătate, vorbim de industrii, industria auto, care am crezut că nu o să cade niciodată. S-a oprit. Punct. Toate sunt pe stop. Ce se întâmplă în perioada asta când oamenii nu vor mai avea bani de mâncare sau de medicamente? Ce se întâmplă? Oare Dumnezeu este nepăsător? Bineînțeles că nu este. Dumnezeu este Cel care va îngriji și noi trebuie să îi ajutăm pe oameni pentru că ei trebuie să înțeleagă că indiferent cât de grea este situația, Dumnezeu va găsi o soluție pentru că El este suveran. Și mai mult decât atât, este un Dumnezeu iubitor. Textul nostru de bază este în Romani 8. Însă aș vrea să spun ceva înainte de asta din Romani, capitolul 7. Dacă vă uitați, în versetul 15 și câteva versete mai jos, Pavel vorbește așa. Căci nu recunosc ce fac, căci ce nu vreau, aceea fac, iar ceea ce urăsc, aceea practic. Și mai jos spune, știu că într-adevăr nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea, pentru că în mine este voința, dar nu este puterea de a face binele. Și în versetul 24 spune, o, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa din acest trup de moarte? Vedeți, ce vrea de fapt Pavel să sublinieze aici este umanitatea fiecăruia dintre noi. Noi nu suntem perfecți și atâta timp cât vom fi pe pământ ne vom lupta cu firea noastră păcătoasă. Noi nu suntem mai buni decât cei care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu. Singura diferență este că nouă ni s-a arătat un har. Ce înseamnă har? Este un dar nemeritat, adică n-ai făcut nimic pentru El. Deci nu te poți ridica și nu ne putem ridica deasupra celorlalți care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu, pentru că și tu ai fost acolo și cu mine la fel. Noi toți suntem la fel. Cu cât mai mult noi care am aflat har de la Dumnezeu, noi ar trebui să înțelegem pe cei care nu știu încă să-și pună încrederea în Dumnezeu. Pentru cei care trăiesc în păcat și nu văd diferența. Pentru cei care sunt sclavi păcatului și nu pot să iasă de acolo. Noi trebuie să fim o soluție. Nouă ni s-a arătat har. Și această atitudine de a acuza și de a găsi tot timpul vinovați pentru orice catastrofă și orice lucru rău care ni se întâmplă sau orice boală care ni se întâmplă, nu vine de la diavol, de la Dumnezeu, este de la diavol. Pentru că frica este arma principală prin care diavolul vrea să te controleze și să mă controleze. Dar noi știm mai bine decât atât. Din acest motiv, oamenii care suferă în această perioadă nu au nevoie să fie condamnați și mai mulți. Ei au nevoie să înțeleagă că există speranță și tu poți să faci asta. Trebuie să-i dai speranță celui de lângă tine. Gândește-te la rudele tale. Gândește-te la vecinii tăi, gândește-te la cei care încă nu cunosc pe Dumnezeu. Cum poți? Aceasta ar trebui să fie una din rugăciunile noastre. Cum aș putea, Doamne, să încurajez pe cineva când televizorul îi predică mai mult decât cuvântul lui Dumnezeu și spune că nu există nicio speranță și totul e din ce în ce mai rău? Trebuie să ne rugăm să fim înțelepți, să folosim orice ocazie și să arătăm spre Dumnezeu, pentru că El va găsi o soluție. Deci nu trebuie să ne mai blamăm națiunea sau națiunile noastre, nici măcar pe noi, ca popor al lui Dumnezeu, nu trebuie să ne blamăm atât de mult, pentru că toți suntem la fel. Singura diferență este că ni s-a arătat un har absolut fantastic. Avem o ocazie fantastică în față. Și aici intervine vestea bună și aș vrea să citesc un pic din Romani, capitolul 8, pentru că dacă vrei să vorbești cu cineva, ai vrea să-i spui, vrei protecție din partea lui Dumnezeu, vrei să știi care este cel mai bun leac împotriva panicii, iată ce spune Dumnezeu. În primele trei versete din capitolul 8 din Romani, acum deci nu este nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos Iisus, căci legea Duhului de viață în Hristos m-a eliberat de legea păcatului și a morții, căci ceea ce n-a putut face legea, întrucât firea păcătoasă o făcea fără putere, a făcut Dumnezeu, trimițând pentru păcat pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare omului păcătos. A condamnat păcatul în firea păcătoasă. De fapt, ce spune acest pasaj? Că nu există nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos Iisus. Ce înseamnă să fii în Hristos Iisus? Înseamnă să ai păcatele iertate, înseamnă să-L cunoști personal pe Dumnezeu și așa cum o să vedem un pic mai târziu, înseamnă să fii fiu al lui Dumnezeu, înseamnă ca Duhul lui Dumnezeu să locuiască în tine, înseamnă să experimentezi pacea lui Hristos care vine chiar în situații de criză. Este o pace supranaturală. Când ai aceste lucruri, ai certitudinea că-L cunoști pe Hristos. Ce înseamnă să fii în Hristos? Înseamnă să asculți de poruncile Lui. Aceasta este încă o dovadă că-L iubești pe Dumnezeu când asculți de ceea ce îți spune El. În versetul 2 spune, viața lui Hristos m-a eliberat de această plată necruțătoare a păcatului, care este moartea. Iar costul a fost unul imens, a fost moartea lui Iisus. Atât de grav a fost păcatul meu, încât a trebuit să moară Iisus. Atât de grav a fost păcatul tău, încât a trebuit să moară Hristos. Cu aceste lucruri putem să încurajăm pe oameni. Și în versetul 3 vorbește despre gravitatea păcatului care condamnă la moarte și de faptul că Iisus a murit în locul tău, ca tu să nu trebuiască să mai cari în această viață un bagaj pe care nu poți să-l cari și nimeni nu-l poate căra. Și mai apoi în versetele 14 până la 23 din capitolul 8 spune așa, căci toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere prin care strigăm, Ava, Tată! Însuși Duhul mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Și versetul 22 vorbește aici de faptul că până și creația suferă. Până și creația suferă, nu doar noi. Până și noi, ca și creștini, vorbește mai apoi, în versetul 22, toată creația suspină și suferă de durerile nașterii. 23. Și nu numai ea, dar și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi, așteptând învierea. Adică răscumpărarea trupului nostru. Vedeți? Toată lumea suferă, inclusiv pământul acesta suferă. Însă Dumnezeu are o soluție. Noi cu aceste cuvinte putem să încurajăm pe oameni. Ce înseamnă să fii fiu al lui Dumnezeu? Ce înseamnă să primești încurajare de la Dumnezeu? Vedeți, acestea sunt singurele cuvinte care vor aduce alinare în viața oamenilor în această perioadă. Iată câteva lucruri despre frică versus dragoste. Frica nu este modul lui Dumnezeu de a atrage oamenii. Frica, așa cum am mai spus, vine de la diavolul. El conduce prin frică. Dumnezeu nu are nevoie de oameni care să asculte de El doar din frică. Așa cum nicio soție nu poate să-i fie credincioasă unui soț doar din frică. Dumnezeu vrea să-L iubim. Dumnezeu vrea să ne apropiem de El din dragoste. Frica, de asemenea, nu ține mult. Uitați-vă la exemplul marinarilor din vremea lui Iona. Până la urmă, Ninive tot a fost distrus. Chiar dacă atunci când au văzut această minune și calmarea furtunii, după ce Iona a fost aruncat în apă, i-au promis lui Dumnezeu că vor face cu tare și cu tare lucru. Probabil că s-au întors înapoi la aceleași lucruri care le făceau înainte. Dragostea ține mult mai mult și crește cu timpul. Pentru că celui care i-a fost iertat mult, iubește mult, spune cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu știu cum e cu voi, dar eu am fost scârbit de religie și de acest fel de gândire religios, chiar și înainte să devin creștin. Cred că dacă astăzi n-aș fi creștin și aș auzi pe cineva care încearcă să mă încurajeze cu un pasaj din 2 Cronici 7 cu 14, unde spune pocăiți-vă ca Dumnezeu să vă vindece țara, eu cred că i-aș compătimi pe bieții creștini. Pentru că n-aș experimenta dragostea lui Dumnezeu cu adevărat. Și vedem tot timpul panouri prin oraș cu întrebări care exprimă mai degrabă frica cu privire la Dumnezeu decât speranță. Îl știi tu pe Dumnezeu? Cine este Iisus pentru tine? Eu cred că astfel de încurajări, în ghilimele, îi descurajează pe oameni. Oamenii au nevoie să știe că în ciuda păcătoșeniei lor, Dumnezeu îi vrea aproape. Oamenii de fapt știu că sunt păcătoși, marea majoritate dintre ei. Și nu au nevoie ca cineva în mijlocul suferinței să vină și să-i condamne din nou, ci au nevoie de speranță. Uitați-vă la Iisus ce a făcut cu acea femeie pe care au vrut să o omoare pentru că prea curvise cu cineva, a fost prinsă înfăptuind curvia, au adus-o la Iisus și au zis, Iisuse, Moise spune să omorâm o astfel de femeie, tu ce zici? Și Iisus n-a condamnat-o. Și după ce au plecat toți de acolo rușinați, pentru că și-au dat seama cât de nemernici sunt toți, Iisus i-a zis, du-te, nici eu nu te condamnă. Du-te și nu mai păcătui. Oamenii știu că sunt păcătoși și au nevoie să fie încurajați în această situație. Frica nu face decât să întărească părerea greșită a oamenilor că Dumnezeu este mânios. Adică să se distanțeze și mai mult de El. Da, evident, păcatul este păcat și Dumnezeu nu tolerează păcatul. Dumnezeu vrea să ne întoarcem de la păcat. Dar numai bunătatea lui Dumnezeu îi poate atrage pe acești oameni. Și bunătatea lui Dumnezeu este extinsă către cei necredincioși prin noi. Ce ocazie minunată în aceste vremuri tulburi să fim mâna lui Dumnezeu. Și da, putem să le spunem că dacă nu sunt al lui Hristos, sunt robi ai păcatului. Putem. Dar în primul rând trebuie să le arătăm asta prin dragoste, prin felul în care avem grijă de ei. Aici intervine bunătatea lui Dumnezeu pe fondul compasiunii celor care au înțeles că nu sunt mai breji decât cei care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu. Cei care se panichează au nevoie de sprijinul nostru. De fapt, eu n-am văzut niciun creștin care să nu suferă. Oare chiar păcatul să fie sursa tuturor problemelor? Evident, nu. Iisus a spus că pe pământ vom suferi. Aș vrea să citesc spre încheiere din Romani, versetul 28. Și acesta este cumva esența mesajului meu de astăzi. Versetul 28. Iată speranța. Dar știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care iubesc pe Dumnezeu, al celor care sunt chemați după planul Său. Și mai apoi, versetul 35 până la 39. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necaz sau strâmtorare? Sau prigonire? Sau foamete? Sau lipsă de îmbrăcăminte? Sau primejdie? Sau sabie? După cum este scris, pentru tine suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate acestea, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat, atenție, sunt bine încredințat că nici moarte, nici viață, nici îngeri, nici stăpâniri, nici cele de acum, nici cele viitoare, nici puteri, Nici înălțime, nici adâncime, nici o altă creatură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. În această perioadă în care unii oameni mor, auzim mărturii din Italia și din alte părți, cum chiar medicii care erau necreștini, văzând oameni care erau creștini și care mureau efectiv pe patul de spital, erau încurajați și se încurajau unul pe celălalt. Era un preot acolo de 75 de ani care până la urmă a murit. Și totuși era plin de bucurie și de speranță. Și medicii necreștini care s-au declarat ateiști au spus, când au văzut așa ceva, viața noastră este goală. Noi n-avem nimic. În schimb, omul acesta a murit în păcat. Vedeți, acestea sunt ocazii în care Dumnezeu poate să strălucească și Dumnezeu vrea să o facă prin tine și prin mine. Așa că haideți să fim înțelepți. Să folosim cu înțelepciune timpul de acum. Sunt vremuri grele, dar creștinul arată dincolo de el însuși. Creștinul arată către Dumnezeu. Tu poți încuraja, poate dacă ești necreștin, poți încuraja pe cineva din postura ta de om, dar încurajarea ta nu va transcende această viață. Ea va pieri împreună cu viața. Dar când un creștin încurajează un om, încurajarea lui transcende această viață, trece dincolo de această viață și îl duce pe acel om în viața veșnică alături de Dumnezeu. Aceasta este credința creștină. Din acest motiv Dumnezeu dă încurajare aici pe pământ, în situațiile dificile, Dumnezeu găsește rezolvări supranaturale aici pe pământ, dar în același timp este doar încălzirea, dacă vreți, pentru că ceea ce vrea Dumnezeu de fapt să ne dea este veșnicia împreună cu El. Și noi putem să încurajăm pe oameni. Mai am un pic și ne oprim. Aș vrea să mai spun că creștinul arată că există o cale de împăcare cu Dumnezeu. Și că această cale a fost pavată de însuși Dumnezeu printr-un sacrificiu enorm. Noi putem să dăm asta, dar înainte de asta va trebui să arătăm compasiune oamenilor. Va trebui să le arătăm că ne pasă de ei. Eu nu știu ce se va întâmpla în viitor, nu știu ce se întâmplă cu această criză, nu știu care va fi rolul bisericii. Deocamdată rugăciunea, biserica se roagă, biserica postește pentru aceste situații. Nu știm ce se va întâmpla în viitor. Când sistemele de sănătate vor cădea și sper să nu se întâmple asta, mă întreb care va fi rolul nostru ca și biserică. Pentru aceste lucruri noi trebuie să ne rugăm și trebuie să o facem de acum. Creștinul de asemenea arată că este alături de om chiar și în suferința lui cel mai cumplită, că este pentru el și nu împotriva lui, că vrea să-l mângâie Dumnezeu și nu să-l pedepsească, că vrea să-i fie alături și nu că-l așteaptă undeva după cotitură. Că îi va împlini toate nevoile, doar să aibă încredere în Dumnezeu. Acesta este rolul nostru. Că indiferent ce se întâmplă în această viață, Dumnezeu va fi cu el atât aici cât și în viața eternă. Vedeți, e atât de scurtă viața asta. Dar viața veșnică e atât de veșnică. Creștinul nu arată spre el însuși. Creștinul arată tot timpul spre Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu va primi gloria la final. Creștinul arată spre stânca care este Hristos, cel care este singur în stare să ne țină atât în această viață cât și în viața veșnică. Indiferent de circumstanțele din viața noastră de acum, El va fi stânca noastră și susținerea noastră. Vorbeam cu cineva ieri și mi-a spus că în timp ce citea Cuvântul lui Dumnezeu și se ruga pentru această situație, Dumnezeu cumva i-a arătat într-o viziune că după ce se va termina această problemă cu coronavirusul, biserica va sta cumva în picioare și a văzut această imagine cu ochii lui, biserica stătea în picioare și aplauda pe Dumnezeu, arătând spre gloria lui, arătând spre cine este Dumnezeu și ceea ce a înfăptuit Dumnezeu în această situație. Și eu cred că, într-adevăr, Dumnezeu va primi gloria în această situație. Însă tu și cu mine putem face câteva lucruri practice și cu asta o să închei. Aș vrea să ne reamintim că noi toți suntem oameni. Noi toți avem în noi o natură păcătoasă și nu putem să ne permitem să ne ridicăm deasupra altora. Ceea ce știm acum și ceea ce trăim și felul în care viața noastră e din ce în ce mai mult ca a lui Hristos este datorită Harului Său. Este pentru că într-o zi El te-a ales pe tine și pe mine ca noi să putem beneficia de Harul lui Dumnezeu. N-am făcut absolut nimic pentru asta. Este meritul lui Dumnezeu. De asemenea, să fim atenți și să ne ferim de orice mesaje de condamnare. Oamenii nu au nevoie de asta. Oamenii au nevoie să fie mângâiați. Și mă bucur că în societatea noastră și peste tot în lume văd cum oamenii se unesc. Acesta este un timp de unitate. Oamenii încep să lase jos barierele și zidurile care erau între ei pentru că îi unesc o cauză comună. Nu acesta este spiritul creștin până la urmă. Noi trebuie să aducem asta din ce în ce mai mult. De asemenea, trebuie să ne uităm la, în istorie, la bunătatea lui Dumnezeu. Adu-ți aminte de credincioșia lui Dumnezeu în situațiile similare din viața ta. Și cu aceste situații similare, încurajează pe cei din jurul tău. De asemenea, să nu uităm că în mijlocul crizelor este o oportunitate dată de Dumnezeu să arătăm că avem inima Lui pentru cei care suferă și pentru cei care sunt panicați acum. Ca să-i mângâiem, ca să auzim de la Dumnezeu, poate pentru ei, în mod profetic, să-i ajutăm să nu cadă prad disperării, să-i ajutăm să-și pună încredere în Dumnezeu și, evident, să nu-i condamnăm. Să continuăm să ne rugăm și să continuăm să postim pentru ca oamenii să aibă habar despre care este valoarea adevărată a vieții pe acest pământ. Aceste timpuri sunt timpuri în care Dumnezeu scutură valorile omenirii ca să înțeleagă că nimic din ceea ce au clădit în viața lor nu are un sprijin dacă fundamentul nu este Hristos. Și de asemenea, dacă astăzi auzi acest mesaj și încă nu-L cunoști pe Hristos, acest mesaj este și pentru tine. Este o ocazie să te întorci la Dumnezeu și să știi că în mijlocul panicii Dumnezeu vrea să te încurajeze. Dumnezeu te iubește, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său să moară pentru tine, ca tu să fii împăcat cu Dumnezeu. Asta este dorința lui Dumnezeu. Vrea să nu fii copleșit de îngrijorare, ci să-ți pui încrederea în El. Cum ar fi să-L cauți pe Dumnezeu în aceste zile și să-I ceri acea pace despre care am vorbit în mijlocul crizei? Vei vedea cum Dumnezeu vine și îți umple inima, vei vedea că Dumnezeu vine și te umple și vine și locuiește în tine prin Duhul Său și vei simți ce înseamnă să fii un fiu al lui Hristos și să te bucuri de toate privilegiile pe care ți le dă această poziție privilegiată. Fiți binecuvântați, aș vrea să mă rog la final și cu siguranță că veți duce mai departe acest mesaj, de fapt asta este și rugămintea mea, fiți sare, fiți lumină, știți, lumina arată calea, sarea dă gust, conservă, pentru că avem nevoie să conservăm valorile creștinismului în această perioadă. Doamne, vreau să te binecuvântez, să-ți mulțumesc pentru cuvântul tău, îți mulțumesc, Doamne, că de fiecare dată când ne întoarcem la tine, găsim încurajare, găsim în cuvântul tău încurajare. Îți mulțumesc că ne iubești, îți mulțumesc că iubești omenirea, îți mulțumesc, Doamne, că nimeni nu este prea păcătos ca să fie iubit de tine. Și în același timp Tu vrei ca păcătosul să se întoarcă de la păcatele lui, Tu să-l ierți și Tu să-i dai o viață veșnică. Doamne, Te iubim! Doamne, dă-ne înțelepciune în această perioadă să știm cum să acționăm. Mă rog pentru Biserica Mondială ca să aibă înțelepciune să știe cum să acționeze în această perioadă. Și Dumnezeule, eu știu că Tu vei străluci și Tu te vei mândri cu Biserica Ta prin ceea ce vei face Tu. Ne punem la dispoziția Ta din nou. Mă rog ca fiecare care ascultă acest mesaj să se pună la dispoziția Ta, Doamne, și să știe ce să facă în cazul lui, chiar dacă stă izolat în casă, că e cu familia lui, că vorbește la telefon cu rudele, poate rudele din țări îndepărtate unde există coronavirus. Dumnezeule, mă rog ca cuvântul Tău să răzbească până la ei și ei să fie încurajați. Amin. Fiți binecuvântați, vă doresc o duminică excepțională, ne vom auzi în continuare. Fiți binecuvântați, vă iubim mult!